Degvielas cena mazumtirdzniecībā sasniegusi visu laiku augstāko līmeni Latvijā un aizvien pieaugot naftas cenai biržā, cena kāps vēl. To apliecina visi Latvijas radio aptaujātie degvielas mazumtirgotāji. Circle K Latvija pārstāve Ieva Stūri uzsver, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā dīzeļdegvielas cena pasaules biržā pieaugusi par aptuveni 70%, bet benzīna cena par 48%.
Tas attiecīgi ir sadārdzinājis gala produkta cenu. Stacijās dīzeļdegvielas cena pieaugusi par vairāk nekā 40 centiem litrā, savukārt benzīnas vairāk par 30 centiem litrā.
Ja runājam tieši par naftas, kā izvēl materiālu cenu, tā cena, kas ir sasniegusi šorīt jau $130 par barelu, tā ir augstākā cena kopš 2008. Gada.
Viršijā valdes priekšsēdētājs Jānis Vība uzsver, ka tirgus uzmanīgi skatās, kas notiek ar esošajām un potenciālajām sankcijām pret Krieviju.
Un pašlaik lielā mērā tirgus jau ir iecenojis, ka varētu būt ierobežojumi Krievijas naftas eksportam uz pasaules tirgiem. Grūti teikt, kāda dinamika būs nākotnē, bet visticamāk tādu būtisku samazinājumu mēs tuvākajās nedēļās neredzēsim.
Faktu, ka izteikt tuvāko nedēļu degvielas cenas prognozi ir praktiski neiespējami, apliecina arī Neste Latvija valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis.
Aiz logiem ir kara situācija un prognozēt, kas būs rīt parīt un kādas sankcijas tiks ieviestas. Citi notikumi pavērsieni notiks līdz ar to pat šobrīd pat nevar pa dienām neko prognozēt priekš, pat ir ļoti grūti stundām kaut ko prognozēt. Un tāds 10 dienu cenu izmaiņas es savā pieredzē nekad neesmu pieredzējis.
Sašutumu par degvielas cenu kāpumu neslēpj arī Latvijas radio uzrunātie auto īpašnieki.
Tas ir nenormāls cenas. Es nezinu, kas būs tālāk, bet domāju, ka drīz brauksim ar velosipēdu un skuteriem. Es domāju, mūsu valstam kaut ko jādomā, kaut ko jādara, lai izmainīja situāciju. Kā cilvēki brauks, kā viņi darbosies. Mēs tagad arī speciāli atbraucu, tāpēc, ka domāju, rīt atkal paaugstinās cenu.
Es strādāju uz darba mašīnu. Mana mašīna stāv mājas katru dienu, un es ar viņu nebraucu.
Patreiz nav iespējams mainīt pieredzumus. Viņu droši vien būs jāmaina. Drīz jau velosipēdu var izmantot, ka viss labi.
Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš uzsver, ka pavisam drīz Latvijā degvielas cena sasniegs 2 eiro litrā, un tas liks pārdomāt pārvietošanās ieradumus.
Pat ja cilvēki nerīkosies idejas vārdā, tad augsts cenas ir kurā gadījumā ietekmē cilvēku uzvedību un šāds cenu līmenis, protams, tas jau ir patēriņu daļai iznīcinošs. Pieprasījums pēc enerģijas, protams, ir diezgan neelastīgs, bet tas nav pilnīgi neelastīgs, un cilvēku uzvedība mainīsies. Dažādi risinājumi mazāk brauks ceļojumos, no kuriem var atteikties, kā pārsēdīsies no privātā auto sabiedrisko transportu, vēl kā atkal vairāk strādās no mājām.
Savukārt degvielas mazumtirgotāji uzsver, ka valstī ir instruments, kā mazināt degvielas cenas spiedienu, proti pārskatot degvielas akcijas nodokļu politiku. Linda Zalāne, Latvijas radio.